16. hadis g'azab qilma degan. Abu Hurayradan rivoyat, yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldilariga bir odam keldi. Aytdiki: "Ey Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, avsini. Menga vasiyat qiling" dedi. "Menga vasiyat qiling, ey Rasululloh" dedi. Bir marta aytdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki: "La taghdab. G'azab qilma. G'azablanmagin" dedilar. Bu odam yana qayta so'radi: "Ey Rasululloh, menga vasiyat qiling yana" dedi. "Yana vasiyat qiling" dedilar. "Yana g'azablanmagin" dedilar. Faraddada miroran qala la taghdab. Bir necha marotaba "Menga vasiyat qiling, menga vasiyat qiling" deyurdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam "G'azab qilmagin, g'azab qilmagin, g'azablanmagin" deb vasiyat qilardilar. Haqiqatda bu juda ham buyuk hadislardan. Ulamolar aytishadiki, g'azablanishlik barcha yomonliklarni poydevori. Barcha yomonliklarni boshlanishi shu g'azablarni, g'azabni bosolmaslikdan kelib chiqadi. G'azablanmagin deganlari nima degani desangiz, umuman g'azab qilmagin degani emas. Bu insonni toqatidan tashqari narsa, shariat inson toqatidan tashqari narsaga buyurmaydi. G'azablanishlik xislati insonda bor. Hech qachon bundan inson qutulolmaydi. Baribir nimagadir g'azablanadi. Nimaga bo'lsa g'azablanmagin deyaptilar. Bu degani g'azabingni keltiradigan holatlardan o'zingni uzoq tutgan birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda g'azabingni yashirgin. G'azabing kelsa ham ichingda qolib ketsin, tashqariga chiqarmagin. Ya'ni tilingni tiygin, qo'lingni tiygin, oyog'ingni tiygin, qurolingni tiygin. G'azabing kelib turib shartta otib tashlamagin. G'azabing kelib turib shartta og'zingga kelgan gap bilan haqorat qilib gapira olmagin. G'azabing kelib turib bir musht savormagin. Xotiningnimi, bolangnimi urib yubormagin. Ha, erkaklarga nasihat. G'azab erkaklarda ko'proq bo'ladi. Darrov bir shapaloq urib yuboradi yoki baqirib yuboradi. O'ziga zarar, insonning sog'lig'iga zarar. G'azabini bosishlik insonning sog'lig'iga foyda. G'azab chiqmaslikdan, g'azablanmasdan iloji yo'q, inson tabiatida bor narsa bu. Lekin o'sha narsani tarbiya qilish kerak, tartiblash kerak. G'azab hatto Rasulullohda bo'lgan. G'azab mutlaqo harom emas. G'azab islomga muvofiq tarzda bo'lsa, ba'zi o'rinlarda farz bo'ladi. Alloh uchun g'azab qilib, musulmonlarga vahshiylik qilib, musulmonlarni qatl qilayotgan kofir, zolim, qonxo'rlarga g'azab qilish kerak. Bu farz. Lekin musulmonlar bir-biriga qanday bo'lish kerak? Alloh taolo payg'ambarimizni sallallohu alayhi vasallam va sahobiy kiromlarni nimada maqtadi? Fath surasining oxirgi oyatida: "Muhammadur Rasululloh والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم". محمد الله رسوله وأكشف لهم برقب وقال ذاتلار أشداء على الكفار كافر لرقى يعني كافر ديقان حربي كافر ديقان تفسير ده أجل بيان قلي حربي كافر لر حربي كافر ديقان نما ديقان سلدات بولش كيري ديقان نماز harbiy degan islomga qarshi urushmoqchi bo'lgan kofir. Islomga qarshi bo'lgan kofir. Islomga adovati ochiq-oydin bo'lgan kofir. "Men musulmonman" desa ham u kofir bu. Islomni yomon ko'rgan, musulmonlarni yomon ko'rgan odam musulmonman desa ham u musulmon bo'lmaydi. Musulmonlarni qiynoqqa tutib, o'ldirib, vahshiylik qilayotgan odam musulmonman desa ham u islom dushmani. Uni biz unga g'azab qilishimiz kerak, faqat shariatga muvofiq tarzda bo'lish kerak. Shoshilib ketib jihod qilishimiz kerak ekan deb turib, hali jihod hukmini o'rganmasdan, tafsilotlarini o'rganmasdan qurol ko'tarib ketish degani emas. Masalan, uchun g'azab bo'lmasa bo'lmaydi, iloji yo'q. O'rnida bo'lish kerak. Biz yomon ko'rishimiz kerak. U eng iymoni zaif nima dedilar? Qalbi bilan munkarni inkor qilish eng iymoni zaif keladi bu hadis hozir. Biz qalbimiz bilan g'azab qilishimiz kerak. O'sha hech bo'lmaganda deganda qalbimizni ichimizdan o'sha kofir, zolim, qonxo'r, vahshiylarni yomon ko'rishimiz kerak. Bu musulmonlar sifati. ashidda alal kuffar dedi Alloh. Kofirlarga shiddatli dedi. Kofirlarga qattiq qo'l dedi. Musulmonlar o'yinchoq emas, musulmonlar sodda emas. Kofirlar dahshatga tushish kerak va dahshatga tushish oqibatida musulmonlarni hurmat qiladi keyin. Qaysi kofirlarga biz shiddatli bo'lamiz, g'azab qilamiz? Musulmonlikka qarshilik qilib, vahshiylik qilib, qonundan chiqib ketayotgan. Qonun qaysi qonun? Insoniyat qonuni bor. Payg'ambarimiz rioya qilgan insoniyat qonuni zulm hech qachon tashab qo'ymaslik kerak. Zulmga qarshi albatta kurash bo'lish kerak. Kofirlar bilan musulmonlar shunga jahiliyatda ham ittifoq tuzilgan bo'larsa, payg'ambarimiz oqlaganlar bo'larsani va islomda ham musulmonlar bilan kofir davlatlar o'rtasida sulh tuzilgan. Qonun o'rnatilgan. Kofirlar bilan musulmonlar o'rtasidagi bir-birimizga zulm qilmaymiz. Adolatli. Shunga rozi bo'lmaganlar kim? O'shalar harbiy kofirlar. Zulm qilaveradigan, musulmonlarga qarshi jang qilaveradigan kofirlar. O'shalarga biz g'azab qilishimiz kerak. Va yana g'azab o'rinlarida harom ishlarni ko'rganimizda o'shanga g'azab qilishimiz kerak. Lekin aytganimizdek, g'azabni to'g'ri tatbiq qilish kerak. Birinchi o'rinda yumshoqlik bilan nasihat qilish kerak. G'azab qilsangiz ham ichingizga yuting deymiz. Lekin bu degani indamay ketavering degani emas. Indamay ketavering degani emas, davolash kerak. Bir odam harom ish qilyaptimi? Aroq ichyaptimi? Fisq fujurlik qilyaptimi? Musulmon bo'lsa ham unga g'azab qilish kerak. Va lekin to'g'ri davolash kerak. G'azab qilish kerak ekanda haqorat qilib urushib ketish, qovog'ini solib yurish degani emas. Ichingizdan ezilsangiz ham, ichingizdan g'azab chiqsa ham, shu odamni qanday qilib hidoyat qilsam bo'lar ekan deb o'ylashingiz kerak. Va shu g'azabni to'g'ri tatbiq qilish degan. Biz mavzuga asosiy mavzu demak, g'azab qilmaslik kerak degan edi. O'sha narsaga qaytsak, yana bir bor xulosa qilib aytib qo'ysak, shunday deymizki, g'azab juda yomon xatarli sifat. Xatarliligi o'z odam o'zini tuta olmasligida, ya'ni g'azabi kelgan odam o'zini tuta olmasligi xatarli. O'zini tutib olsa, o'zini bosib olsa, ana shu odam haqiqiy shijoatli odam. Laysa shadidu bis-sar'a, innama ash-shadid alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Hadisda, boshqa hadisda. Qattiqqo'l, shiddatli, kuchli, quvvatli odam birovlarni kurash uchun yiqitib qo'ygan odam emas. Jismoniy kuch quvvat emas, deyaptilar. Haqiqiy kuch quvvat alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. G'azabi kelganda o'zini nafsini boshqara oladigan odam. O'zini nafsini bosib, ustidan boshqara oladigan odam haqiqiy kuchli, shijoatli odam dedilar.
Bu hadisning qisqacha ma'nosi va sharhi mana shunday. Endi hadisi sharifning arabcha matniga yana bir bor quloq solamiz.
An Abi Hurayra radhiyallohu anhu أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري